Kolēģi, aicinu ieņemt jūsu darba vietas Saeimas sēžzālē. Atsākam sēdi pēc pārtraukuma. Es atgādinu, ka šobrīd mēs esam sadaļā likumprojekta izskatīšana, darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumu par savstarpēju ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu. Strādājam otrajā lasījumā, izskatam 5 priešlikumus, no kuriem šobrīd noris debates par otro priešlikumu. Nākamajam vārds debatēs deputātam Viktoram Valēnim.
Godātie kolēģi, runājot par šo otro priešlikumu, tomēr man nāksies atbildēt Kola kungam. Šis it kā pirmšķietami ir tikai viena uzņēmēja interesēs. Protams, arī mēs esam tikušies ar šo uzņēmēju Zaļo zemnieku savienības frakcijā, un mēs arī aicinājām šim uzņēmējam tieši izjot no šī, ka tas nevar būt tikai viena uzņēmēja jautājums. Mēs aicinājām viņiem šos jautājumus pārrunāt pašā biznesa vidē. Un ar nevalstiskām organizācijām viņš to arī izdarīja, pēc kā mums pienāca arī vēstules, ka šis vairs nav tikai viena uzņēmēja jautājums. Šī uzņēmēja pozīciju aizstāv lielākās Latvijas biznesa organizācijas. Latvijas darbdevēja konfederācija, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera. Abas šīs organizācijas ir lūgušas Saeimas deputātu šodien neskatīt šo jautājumu. Lai arī, tā teikt, likumprojekta kartītē nav atrodamas šīs vēstules, tad nezinu kāpēc, bet šīs vēstules ir atnākušas visiem Latvijas parlamenta frakciju vadītājiem. Viņas ir, es domāju, publiskajā telpā arī esat dzirdējuši virkni no šiem aicinājumiem tomēr nevirzīt. Un šiem aicinājumiem nenāk lajā viens uzņēmējs. Ar šiem aicinājumiem nāk lajā lielākās biznesa organizācijas Latvijā. Un mēs, protams, pie šādiem...
Kolēģi, lūdzu zālē ievērot klusumu, lai runātājiem nav jāpaceļ balsis un jārunā skaļāk.
Mēs pie šādiem apstākļiem nevaram palikt malā, un mēs šo jautājumu līdzīgu pozīciju, kā šodien mums arī bija pozīcija 13. Saeimā. Mēs arī 13. Saeimā uzturējām šo pašu pozīciju, un līdz šodienai neviens no ārlietu ministrijas, neviens nav vērsies ZZS frakcijā, kaut kādā veidā mēģinot kliedēt mūsu bažas. Tas bijis frakcijas viedoklis jau otro Saeimas sasaukumu par to, ka šis līgums ir sasteigts un ka mums būtu jāieklausās šī uzņēmēja interesēs. Kolkungs minēja iepriekšējās pieredzes par 3 miljoniem eiro Latvijai, kas izmaksājušies tiesvedībās. Šajā gadījumā es neesmu dzirdējis ne pa 1 eiro centu, kas Latvijā būtu izmaksājis. Šis uzņēmējs to dara pats par savu naudu. Dievs ar viņu, cik viņš samaksājis nodokļos, bet viņš cīnās, Latvijas uzņēmējs cīnās par savām interesēm. Un aiz viņu šobrīd ir nostājusies visa Latvijas biznesa pasaule. Visa Latvijas lielākās uzņēmēja organizācijas viņu atbalsta. Mūsu tikšanās laikā skaidri un gaiši šis uzņēmējs pauda, ka varbūt stāsts nemaz nav par šo tiesvedību. Stāsts ir par citām iespējamām tiesvedībām, kas izrietēs pēc šīs tiesvedības beigām, gadījumā, ja viņš tiks pozitīvi uztverts tur. Mēs nekādā gadījumā neejam pret Norvēģijas valsti, Norvēģijas šo te vēlmi izbeigt šo līgumu, lai vai cik arhīvisks viņš būtu, mēs to respektējam. Bet respektējam šo vēlmi, bet šajā ziņā mēs arī respektējam mūsu uzņēmēju lūgumu Latvijas parlamentam. Es citēšu tikai vienu citātu no Latvijas uzņēmēju organizācijām. Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras prezidents Aigars Rastovskis tieši runāja par šo jautājumu. Viņa citāts. Vai varam iedomāties Norvēģijas parlamentu, pie kura vēršas Norvēģi uzņēmējs un lūdz nesasteikt lēmumu par līgumu laušanu starp Norvēģiju un Latviju, jo šāda līguma laušana var negatīvi ietekmēt tiesas procesus un samazināt uzņēmēju iespējas panākt sekmīgu iznākumu tiesā. Bet Norvēģijas parlaments atbild, ka tam nerūp viena Norvēģi uzņēmēja intereses. Svarīgāk ir iespējama ātrāk panākt vienošanos ar Latviju. Vai jūs varat iedomāties tādu situāciju Norvēģijas parlamentā? Šodien, tieši šodien, mēs bijām liecinieki tieši šādai pozīcijai no šīs tribīnas. Un es aicinātu kolēģi tomēr ieklausīties. Ja šis jautājums būtu tik svarīgs, kā to mēģina šobrīd padarīt, es domāju, mēs būtu arī uzklausījuši šīs te idejas virzītājas arī plašākā tvērumā ārpus ārlietu komisijas. Viņš bija šauri skatīts ārlietu komisijā, un neviens, izņemot uzņēmēju pārstāvis, nav vērsies pie frakcijām. Līdz ar to tas man liek domāt par to, ka šai otrai pusē varbūt tas jautājums nav tik svarīgs, varbūt kaut kas cits aiz tā stāv, bet es šobrīd neredzu nekādu pamatojumu tik ātri pieņemt šo lēmumu. Kolēģi, vai mēs šo lēmumu pieņemam šodien, vai pieņemam pēc 3 mēnešiem, es domāju, Norvēģijas valdība un Norvēģijas valsts mūs sapratīs un arī izturēsies pret šo pozīciju. Bet šajā brīdī mēs kopumā šo likumprojektu neatbalstīsim. Lūdzu vienkārši mēs nostāsimies mūsu uzņēmēju pusē. Tāpēc, godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai arī viņš...
Valaiņa, kungs, jūs vēlaties apvienot debašu laiks?
Jā.
Kolēģi, vai ir iebildumi? Iebildumi nav. Debašu laiks apvienojam un jums ir vēl 2 minūtes.
Jā, paldies. Kolēģi, es tiešām gribētu piebilst to, ka mēs neesam pret šo ideju, ka ir jāizbeidz šie arhīviskie līgumi. Uz šiem arhīvisko, kā viņi šodien nodēvējuši, arhīvisko līgumu pamata mūsu uzņēmēji, mūsu biznesa pārstāvi, lai vai kāda viņa būtu, lai viņš samaksā 10 centus nodokļos vai 10 miljonus. Manā ieskatā tam nav nozīmes. Ja, stāsti pa principu. Un šo principu šobrīd aizstāv visi Latvijas uzņēmēji lielākās organizācijas. Un mēs šajā ziņā iestājāmies pa viņiem. Tās startautiskas tiesas, viņas ir, es domāju, viņas ir Latvijas valsts, viņas ir atzinušas, un tam nav nekāda nozīme. Vai tas tiks skatīts, ja tas jautājums jau nav, viņš jau šodien parādījies. Viņš jau parādījies labu laiku iepriekš. Un tas, vai viņš tiks nolemts tur pēc rītdien, šodien vai pēc mēneša, 2-3, tam, es domāju, nav izšķiroši nozīme. Visiem jārespektē tas, kāpēc mēs šo te esam sākuši. Pie šī likuma projekta mēs redzam to arī, ka valdībā nav gluži vienota nostāja šajā jautājumā. Mēs vēl joprojām redzam Zemkopības ministrijas valsts sekretāru parakstītu vēstuli ar situācijas aprakstu, kas ik viens no jums var iepazīties, viņš ir pieejams zem šī likuma projekta. Tātad šajā likumprojekta kartītē, kur diezgan skaidri un konkrēti aprastīt šī situācija. Nu, nav viņa viennozīmīga. Es neesmu tiesnes. Neviens no jums nav tiesnes. Bet es, ņemot vairāk šo situāciju, aicinātu nogaidīt un ļaut, lai tiesa uz tiem principiem, kad ir uzsākt šī tiesvedība, arī pabeigt skatīt šo lietu. Jo arī argumentētāji gan no vienas, gan no otras puses, nu, līdz galam nepārliecina, diemžēl, ar šiem argumentiem, kāpēc būtu mums šobrīd ātri un tulīt un nekādā gadījumā vēl pēc nedēļas vai 2 mēnešiem. Tieši otrādāk šī steiga mums rada bažas par to, ka tas tiešām notiek tā, kā šis uzņēmējs mums stāsta. Paldies.
Nākamajai vārds debatēs saimnes deputātei Skandrītei Ābramai.
Cienījamās kolēģis, droši vien turpināšu to, ko tikko Valaiņa kungs runāja. Es, iespējams, nebūtu runājis, es nebūtu dzirdējis kvēlo Kola kunga politisko runu, un tad es sāku uzreiz analizēt, kam es nepiekrītu. Nu, mana līdzinējā tā praksa ir likusi man vienmēr izvērtēt abu pušu viedokļus, un nelikt savu parakstu vai savu balsi neādot par to, par ko es neesmu droši. Un konkrēti šīs gadības, tātad pirmkārt faktoloģiskais materiāls, šeit vairāk tātad steiga. Es neiestājos pret šā novecojušā, morāla, vecā un tā tālāk līguma denonsēšanu. Tas droši vien kaut kad ir jādara, bet šobrīd notiek tiesvedība. Un gan uzņēmēju organizācijas, gan arī paskatoties visus šos te juridiskos argumentus, ja, tātad šobrīd ir gluži loģiski, ka kamēr tiesvedība nav beigusies un kamēr nav sākušās nākamās tiesvedības un labvēlīgi iznākuma gadījumā nav sākušies prasījumi pār zaudējumu negūtās peņas kompensāciju, ja? Es domāju, ka mums nekur nav jāsteidzas. Jo ja šobrīd mēs piekrītam izbeigt šo līgumu, jā, kā Kola kungs pareiz teica, šo tiesvedību tas neietekmē, bet tas var ietekmēt nākamās tiesvedības, ja? Un tad jau Norvēģijas valdība droši vien jau pateiks, jā, nu kādas tur zaudējuma kompensācijas, kaut arī starptautiskās šķīrēja tiesas pateikšas un tā tālāk. Līdz ar to es domāju, ka mēs nedrīkstam tikai koncentrēties uz šo brīdējo tiesvedību, bet skatīties, kā tas ir normāli tiesiskā procesā, ka uzņēmējs vēršas arī ar zaudējumu kompensāciju ilgstošākā periodā. Ja mēs izbeidzam šo līgumu, tad tas visticamāk tiks sliegts. Tas ir pirmais punkts. Otrs par uzņēmēju darbību kā tādu. Kā es jau teicu, eksistē vienmēr vienas puses viedoklis, kura varbūt kur kaut kādi bijuši pārkāpumi, un otras puses viedoklis, ja, kas pamato, kas tur ir bijis un kas nav bijis. Es nepazīstu ne šā uzņēmuma īpašnieku Ne šo pašu uzņēmumu man nekad nav bijis manā darbā kaut kāda iespēja redzēt šā uzņēmuma darbību praksi un tā tālāk. Bet man kaut kā ļoti aizskār tas, ka no šīs tribīnas uzreiz jau tiek pielīmēta šie birka. Nodokļu nemaksātājs, nekas viņam tur nav, trīs cilvēki, tāds un tāds viss norakstām. Es domāju, mūsu Latvijā uzņēmējdarbība ir ļoti specifiska, jā, ļoti specifiska. Mums ir ļoti daudz mazo, ir ļoti daudz, kas mēģina, iziet ārējos tirgos. Un respektēsim, kamēr viņš nav atzīts pa vainīgu, vai tur ir kaut kāda nodokļa nemaksāšanas soda un tā tālāk, par ko es domāju, mēs nevaram lemt. Tomēr respektēsim, ka mūsu uzņēmēji cīnās par savu vietu zem saules un mēģina iziet eksporta tirgos. Ja? Tā kā es domāju, nu, no šīs tribīnas tomēr nebūtu korekti sākt tagad izķidāt, kāds tas uzņēmums ir, jo nu, man tas kaut kā liekas, tas ir aizskaroši. Trešais, vispār par, nu kā, ārlietas sektors, teiksim, šeit nolēmis, tas līgums ir steigšus, jādenonsē, nekas slikts nenotiks, bet es esmu redzējusi, kā citu valstu ārējie sektori pārstāvi vēstniecības nāk, kad ir konstatēts pārkāpums, vai tur bijis kartels, vai kaut kas cits, un kad nāk un sāk pat mēģināt, kad jau ir pierādīts, konstatēts pārkāpums, pasaka, jūs tur nedrīkst, tad mēs aizvāksim savas investīcijas un tā tālāk un tā tālāk. Jāsaka tā, nu, man tāds priekšstats radies, ka daudz citu valstu ārējie sektori tomēr vairāk iestājas par saviem uzņēmumiem. Un pat, ja viņš jau ir tas smagākā konkurences pārkāpuma izdarītājs, vienalga mēģina savu uzņēmumu kaut kādā veidā, nu, advokatēt par viņu. Un es domāju, ka tas arī nav labi no tāda aspektā, ka mēs gribam vienkārši norakstīt visu šo tiesvedību, visu darām, Norvēģi pusi mums šo piedāvājumu sagatavojas, akceptējam, akli ejam. Ja. Līdz ar to es domāju, ka ir jāvērtē abas puses. Mēs, droši vien, lielākā daļa neesam pret to novecošā līguma denonsēšanu, bet ir pilnīgi pamatot šobrīd nogaidīt bez šīs lielās steigas, kuras cēloņi man nav saprotami. Un tāpēc man arī rodas tāda pretstība, nu kāpēc tik ātri tas viss tiek darīts, ja kāpēc to vajag nepagaidot vēl kaut kādas mēnešus un skatoties, kā tālāk notikuma attīstās. Tas, ko Krauskungs piedāvāja, protams, Latvija jau var ierakstīt visu, ko grib, bet notei, ja, un Latvijas tas, ko viņi tur ieraksta atrunas, ja tu 10 gadu vai kaut kas tā tālāk, tas nekur starptautiskajās tiesībās nedarbosies. Līdz ar to, es domāju, es aicinu tomēr jūs, nu, padomāt tā dziļāk par šo šā priekšlikuma saturu un kādas sekas tas var radīt ne tikai konkrētajiem uzņēmumam, kuram ir tiesvedība, bet vispār kā mēs izturamies arī pret savu uzņēmumu tiesību aizstāvēšanu ārvalstīs.
Nākamajam vārds debatēs, deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamies Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, nebija plānojis kāpt debatēt par šo konkrēto priekšlikumu, priekšlikumu būtību. Protams, ir diskutējami. Mēs apvienotais saraksts negaidījām, ka pie mums kāds pieteiksies un nāks un stāstīs par šo savstarpēju attiecību Latvijas Norvēģijas investīcija aizsardzības līguma kontekstā izbeigšanu. Mēs paši uzaicinājām gan ārlietu ministrijas pārstāvis divreiz uz apvienotās saraksts frakciju, gan Latvijas lielākās uzņēmēju organizācijas Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras prezidenta Aigara Rostovski, Latvijas darba devēja konfederācijas vadītāju Andri Biti. Mēs sazinājāmies arī šeit izskanējušā uzņēmumu vadības pārstāvjiem. Un ir pilnīgi skaidrs, šobrīd, līdzīgi kā jau Abrams kundze nulikā minēja, šobrīd laužot šo vienošanos tādā redakcijā, kā to vēlas Norvēģijas puse, kā to piedāvā mūsu ārlietu resurs, pastāv nopietns bažas, ka mēs pēdiņās palīdzam saviem nodokļu maksātājiem darbdevējiem. Tie, kas nodarbojas ar krabju zveju ārpus mūsu teritoriālajiem ūdiņiem. Atgādinu šie gadījumā, ja mēs runājam par krabju zveju Norvēģijas faktiski tūmā, šo šelfu, tad tur no 20 izsniegtām licencēm 11 šīs atļaujas ir izsniegtas kuģiem, kuri kuģo zem Latvijas valsts karoga. Un ja mēs runājam, cik šie uzņēmēji ir nomaksājuši, tad šī prognoze, ko mums apvienotā saraksta frakcijai stādīja priekšā arī Latvijas darba devēji, uzņēmēji, tie ir indikatīvi ar vispievienoto vērtību vairāk kā 500 miljonu eiro, kas teorētiski varētu nonākt Latvijas tautsaimniecībā. Tās ir darba vietas, tie ir nodokļi. Tas ir tas, par ko mēs cīnāmies, par nākotni, nevis par pagātni. Šī problēma sākās tajā brīdī, ka konkrētais produkts, viņa apjoms tika atklāts tādā apjomā, ka tas palika interesanti citiem. Kamēr mikroskopiski varēja šo zināmo resursu iegūt, tikmēr īpaši nevienam intereses nebija. Protams, kas ir pats nepatīkamākais, par ko man stāst mūsu šiem cilvēki, ka viņi par šādu iespēju, kad Norvēģijas puse piedāvās Latvijai laust, un ka Latvija jau ir piekritusi, kādās sarunās viņi pat uzzina Norvēģijā. Kad es laikā, kad es sācies jau strīds par tiesvedību, kolēģi, mēs ar šo brīdi, atbalstot šādu priekšlikumu šajā brīdī, mēs raidām signālu Latvijas darba devējiem, nodokļu maksātājiem, ka mēs pa jums nerūpējamies. Mēs sakam, ka Norvēģija ir NATO valsts. Ko mēs neredzam, kā citas NATO valsts strīds, nereti jautājums risina tiesā ekonomiskos jautājumus, Norvēģija, Zviedrija, Kanāda ar ASV, un to dara regulāri, katru dienu. Bet tas neliedz nekādā veidā apdraudēt attiecības par savstarpējās attiecības NATO ietvaros vai kādos citos ietvaros. Mums arī ar Lietuvu ir zināmas problēmas, bet mēs zinām, ka mēs esam rāļu tauta. Mēs viens otram iesim vienmēr palīgā, bet ekonomiski mums ir katram sava valsts, savas intereses, kas mums ir primāri jāizstāv. Tāpēc apvienotais saraksts kopumā, ja mēs runājam par šo likumprojektu, mēs viņu nevaram atbalstīt, mēs aicinam nogaidīt brīdi, kamēr šie strīdi tiek atrisināti, un tad pie šī jautājuma atgriezties. Mēs saprotam, ka šī vienošanās notu apmaiņas ceļā ir radīta 92. Gadā. Laikā, kad nulikā bija atjaunot Latvijas valsts, kad vēl bija neskaidra tiesvedība, kad vajadzēja Norvēģijas pusē dubult aizsardzību. Šobrīd, ja mēs šo vienošanos nelaužam, šī dubulta aizsardzība paliek. Norvēģija investīcijas, ja mēs rūpējamies par Norvēģiju investīcijām kāds, viņas tiek dubult aizsargātas, kā ar mūsu nacionālo tiesvedību, tā arī ar šo starptautisko tiesvedību. Un šo jautājumu mēs uzdevām arī ārlietu ministrijas pārstāvjiem tiekoties frakcijā. Viņi mums to apstiprināja. Drošākā vieta, ko Norvēģiem investēt, varētu būt Latvija. Tālāk, kolēģi, tāpēc būsim vienoti un atbalstīsim mūsu nacionālos darba devējus nodokļu maksātājus. Paldies.
Debates slēdz vai ziņotājs vēlas kaut ko vēl piebilst?
Jā, kolēģi, komisijas vārdā vēlos bilst dažus precizējumus par šajās debatēs izskanējušajām arī maldīgiem apgalvojumiem. Visu pirms apgalvojums par lielo steidzamību un sasteigt jautājumu skatīšanu. Atkal atgādināšu, ka divpusējā vienošanās tika panākta noslēgta starp Latvijas valdību un Norvēģijas karalisti aizvadītā gada vasarā, jūlijā, kur valdībā neviena nozaru organizācija, tajā skaitā uzņēmēja organizācijas necēla netrauksmi, neiebildumi bija nekas tam līdzīgs. Attiecīgi noteiktajā kārtībā likumprojekts nonāca Saeimā septembrī, un septembra beigās komisija kārtības rulī noteiktajā kārtībā uzsāka likumprojektu izskatīšanu komisijā, kur arī tika pieaicināts konkrēti jau šajās debatēs pieminētais uzņēmums un tā pārstāvis, kam bija arī tiesības un paust savu viedokli un savu pozīciju, debatēs komisijā gan ārlietu ministrija, gan zemkopības ministrija, jā, parādījās atšķirīgi viedokļi, kur kompromisa variants bija šis priekšlikums, kas ir iesniegts arī uz otro lasījumu, zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums, tātad līguma stāšanās spēkā noteikti 10. Februāri, kur absolūti nozaru ministrijai nebija nekāda iebilduma. Šai Saeimai pārņemot šo likumprojektu, piepeši viss mainījās kājām gaisā, pozīcijas gan no nozaru ministrijas puses, gan arī uzņēmēju organizācijām, tajā skaitā es te uzsvēršu ļoti būtisku lomu spēlēju uzsvarot šeit, ka uzņēmēju organizācijas vēršas pie frakcijām, aicināt neatbalstīt šo likumprojektu. Es atgādināšu, ka komisija, skatot likumprojektu par pārņemšanu šajā Saeimā, mēs saņēmām Latvijas darba devēja konfederācijas vēstuli no tās prezidenta Biteskunga, un mēs aicinājām šo organizāciju piedalīties komisijas sēdē, kur mums nezināma iemesla dēļ viņi tomēr neuzskatīja par svarīgu piedalīties, kaut vai nosūtīt viņu pārstāvi. Līdz ar to pārmetumu komisijas virzienā, ka ir sasteigts un nav tikušas aicināts arī uzņēmēju organizācijas pārstāvē. Pieminētais LTRK, es saprotu, ka uzņēmums ir kļūs pavisam nesen biedrs šai organizācijai, un tikai tās vēstules ir bijušas nosūtītas visām frakcijām. Ir saņēmuši. Komisijas deputāti ir saņēmuši.
Kolkungs, jūs joprojām referējat komisijas vārdā?
Komisijas vārdā es paužu apstākļus, kā tika izskatīts likumprojekts, jo šajās debatēs izskanēja pārmetumu ārlietu komisijas virzienā, ka jautājums ir bijis virzīts steidzamības kārtā, ignorējot uzņēmēju organizācijas pozīcijas, ignorējot konkrētā, šajā pastarpināta likumprojekta saistīts, vai ar likumprojektu saistīt uzņēmuma intereses, kas neatbilst patiesībai. Un šajā gadījumā arī vēlos bilst to, ka šis līgums starp Latviju un Norvēģijas karalisti nekādā veidā neskar nozvejas kvotas, kas arī šajās debatēs nesaprotu, kāda iemesla dēļ vēl joprojām tiek izskaņa. Tas ir pilnīgi cits jautājums un nesaistīts ar šo konkrēto likumprojektu. Un noslēdzot tātad par šo konkrēto priekšlikumu Armand Krauses, priekšlikumu, tātad kolēģis var arī paust to, ka Latvijas-Norvēģijas līguma izbēgšana tātad neradīs tiesisko vakumu investoru tiesiskai aizsardzībai un atbilstoši Eiropas Savienības vienotā tirgus noteikumiem, visi investori atradīsies vienlīdzīgās pozīcijās, tiem būs iespējas nodrošināt savas interešu aizstāvības nacionālajās tiesās, kur procesi atšķirībā no privātajām šīrai tiesām nav sadārdzināti ar skaidriem spēles noteikumiem, un tiesu spriedumi ir pārsūdzami vairākās instancēs. Šeit, ja mēs skatāmies, šis pat ir labvēlīgāks tiesiskais regulējums Latvijas investoriem. Ka nevis ir šīrēja tiesa, kura, kā starptautisko tiesību eksperts saka, ir novecojis strīdus risināšanas veids, ka tas tiek risināts vairākās instancēs. Šis izskanēja ārlietu komisijā gan no tiesību ekspertiem kā pozīciju, un tādēļ arī šajā gadījumā Armand Krauss priekšlikums numur 2 komisijā nav atbalstīts, un komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Tātad, kolēģi, par otro priekšlikumu deputāti ir izteikušies debatēs, līdz ar to mums jāpieņem lēmums balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas deputāta Armanda Krauses priekšlikumu, kurš ir priešlikuma tabulā, kā priešlikums numur 2, kas komisijā netika atbalstīts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 48, atturas 14, priešlikums nav atbalstīts.
Trešais Saeimas deputāta Krauses priešlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais priešlikums no ārlietu komisijas, tātad pilnveidots, kā jau minēja Krauzes, trešais priešlikums ierosina papildināt likumprojektu ar 6. pantu šādā redakcijā. Līdz ar vienošanās spēkā stāšanos spēku zaudē augstākās padomes 1992. gada 28. oktobra lēmums par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas karalistes valdības līgumu par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzības ratificēšanu. Latvijas Republikas augstākās padomes un valdības ziņotājs 1992. gada 46, 4, 47, 4, 48 numurs. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Saeimas deputāti atbalsta.
Un priektais priekšlikums no zemkopības ministra Kaspara Gerharda rosina tātad papildināt likumprojektu ar nosacījumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā. Likums stājas spēkā 2023. gada 10. februārī, kā jau es minēju, kolēģi atreferējot komisijā debatēs runāto, kas bija aizvadītā gada decembrī, un tā bija kompromisa redakcijas ar pārlietu ministriju un zemkopības ministriju, lai neietekmētu jau izskanējušā uzņēmuma spēkā esošo tiesvedību, tad tas grafiks tika noteikts, ka līgums likumprojekta stāšanās spēkā nosakāms kā 10. februārs. Komisijā tajā brīdī, decembrī, nezinot, kad Saeima beidzot izskatīs otrajā lasījumā, šis priekšlikums tika atbalstīts, bet vēlos komisijas vārdā paust, ka Satversmes 69. pantā ir regulēta likumdošanas noslēdzošā stadija, likuma izsludināšana un likuma spēkā stāšanās brīdis. Izsludināšanas pienākums saskaņā Satversmes 69. pantu ir valsts prezidentam. Proti Satversmes 69. panta pirmais teikums noteic, ka valsts prezidents izsludina Saeimā pieņemtos likumus neagrākā 10. dienā un nevēlākā 21. dienā pēc to pieņemšanas. No šī panta izriet arī tas, ka Saeima likumā nevar noteikt tādu likumu spēkā stāšanās termiņu, kas iekrīt valsts prezidentam atvēlētajā 21 dienas termiņā. Ņemot vērā, ka piektais priekšlikums piedāvā noteikt tādu likumu spēkā stāšanās termiņu, kas pretrunā Satversmes 69. panta noteiktajam, liedz valsts prezidentam izmantot tam Satversmē piešķirtās tiesības, tad aicinu balsot ārlietu komisijas vārdā pret piekto priekšlikumu.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies runāt Saeimas deputāts Armands Krauze.
Jā, kolēģi, protams, ir jautājums, vai šāds priekšlikums vispār ir balsojums, bet es neesmu jurists, bet es teiktu, ka nav jāsteidzās. Tas, ko kolēģi jau runāja, Abrams kundze un citi, nesteidzamies. Un es šajā gadījumā, protams, uzskatu, ka mēs varam pagaidīt pāris mēnešus, un atgādināšu, ka šis līgums nav nu tik traki vecs, ko mēs taisamies pārtraukt. Viņš ir 92. gadā noslēgts. Bet Norvēģija ir Svalbāras reģionā saimnieko, un tas ir Norvēģijas teritorija saskaņā ar šo Svalbāras līgumu, kas ir noslēgts 1920. gada 9. februārī. Tātad tūlīt būs 103 gadi, un līgums vēl ir spēkā un moderns, tā kā nav jau nu 20 un cik tur 30 gadus vec līgums vec. Ir simtgadīgi līguma labi. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Ingmāram Līdekam.
Tad, cienījamie kolēģi, es mēģināšu mazliet paprognozēt nevisai tālu nākotni. Protams, ārlietu ministrija dziļi pārliecināta par to, ka nu, šī līguma tātad laušana nu, nekādu neietekmēs tātad minēto tiesvedību vai tiesas procesu. Šī gadījumā jau laikam tieši spriedumu rakstīšanu. Bet uzņēmēja organizācijas nebūtu nav tik pārliecināts, ka šie abi procesi nav saistīti. Iedomāsimies situāciju, ka tiesa beigsies ar nelabvēlīgu spriedumu Latvijas uzņēmējiem. Un ticiet man, visi uzņēmēji būs pilnīgi pārliecināti, ka šis negatīvais spriedums, nelabvēlīgais spriedums ir radies tikai pateicoties mūsu šīs dienas lēmumam. Un visas uzņēmēja organizācijas nebūs pateicīgas Saeimai par šīs dienas lēmumu, ja tas būs pozitīvs. Es ceru, ka mana prognoze nepiepildīsies un spriedums būs labvēlīgs Latvijas uzņēmējam. Bet ja tas tā nebūs, mēs būsim vainīgi.
Vārds Saeimas deputātei Daigai Mirņa.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, man liekas, ka šis jautājums ir pavisam vienkāršs. Un tas, kas no šīs tribīnas neizskanēja, ir ļoti vienkāršs jautājums. Vai, laužot un pārtraucot šo te līgumu, mums valstī tiks nodarīts kāds būtisks kaitējums? Nē. Jā, viņš ir vecs. Jā, patiešām viņš vairs neatbilst labas pārvaldības, labas prakses principiem. Bet, kas attiec uz uzņēmējiem, mēs neviens šeit zālē sēdoši nevaram būt pārliecināti, ka pārtraucot šo līgumu, mēs tiešām nenodaram kaitējumu ne tikai šim uzņēmējam, bet arī citiem, kas var parādīties. Lūk, jums ir atbildi. Pavisam vienkārši. Ja tas neko neietekmē, mūsu rokās šobrīd ir nesasteigt šo lēmumu, jo tas nerada kaitējumu. Paldies.
Vārds deputātam Katrim Līpiņam.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās deputātes, un, protams, godātie deputāti. Diskutējot par šobrīd izskatāmo likumprojektu, priekšplānā ir izvirzījies viena konkrēta uzņēmējas uzsākts un šobrīd notiekošs tiesas process pret Norvēģijas valsti starptautiskajā privātajā šķīrē tiesā Londonā. Izskan apgalvojumi, ka Latvijas-Norvēģijas līguma izbeigšana šo tiesas procesu apstādinās. To nebūs iespējams pabeigt. Vēršu uzmanību, ka ārlietu ministrija ir vairāk kārt apliecinājusi, ka uzsāktos tiesas procesus līguma izbeigšana neietekmēs. To tiesvedības ietvaros ir apliecinājusi arī Norvēģijas puse. Šādu deklarāciju Saeimas ārlietu komisija ir iekļāvusi šajā izskatāmajā likumprojektā. Vienlaikus ir izskanējis maldinošs arguments, ka minētais investīcijas strīds atrisinās jautājumu par Latvijas zvejas kuģu tiesībām zvejot sniega krabjus Svalbāras arhipelāga teritorijā, kurā Norvēģijai juridiskija. Vēlos skaidri norādīt, ka privātā šķīrei tiesa nelems un tai nav jurisdikcijas lemt nec par Norvēģijas suverenitātes jautājumiem, nec par zvejas kvotu sadali un arī par licenžu piešķiršanu. Kolēģi, Latvijas-Norvēģijas līguma izbeigšana neradīs tiesisko vakuumu investoru tiesiskai aizsardzībai. Atbilstoši Eiropas Savienības vienotā tirgus noteikumiem, visi investori atradīsies vienlīdzīgās pozīcijās. Tiem būs iespējas nodrošināt savu interešu aizstāvību nacionālajās tiesās, kur procesi atšķirībā no privātajām šķīrēju tiesām nav sadārdzināti. Ar skaidriem spēles noteikumiem un tiesu spriedumi ir pārsūdzami vairākās instancēs. Ja panāktā vienošanās par Latvijas-Norvēģijas ieguldījumu aizsardzības līguma izbeigšanu nestājas spēkā, tad 24. martā stājas spēkā Norvēģijas vienpusējais paziņojums par līguma izbeigšanu uz līguma noteikumiem. Proti, vēl 10 gadus turpinās iespēja celt prasības starptautiskajās tiesās šķīrei tiesās. Ievērojot Norvēģijas investīcijas apjoms Latvijā, kas ir 499 miljonu eiro, iepratim 16 miljoniem eiro Latvijas investīcijām Norvēģijā. Latvijas iespējas tikt iesūdzētāji ir daudz lielākas. Latvijai ir pieredze privātajā šķīrei tiesā ar Norvēģiju investoru. Latvija šo tiesas procesu uzvarēja, bet tiesas izdevumi ir 3 miljoni eiro, kuri vēl aizvien nav atgūti no Norvēģiju investoriem. Uzskatām, ka valsts interesēs nedrīkst saglabāt strīdu izšķiršanas mehānismus, kuri par Latvijas valsts līdzekļiem lem privātpersonas, kurām nav nekāda sakara ar Latviju un kuras nav ne mazākā mērā atbildīgas par Latvijas nodokļu maksātāju naudas izlietojumu. Paldies, kolēģi, par uzmanību.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valēnam.
Godātie kolēģi, šī iepriekšējā runa ļoti skaidri parādīja to, cik patiesībā šis jautājums ir neskaidrs. Iepriekšējais runātājs savā ziņā pauda Latvijas ārlietu ministrijas pozīciju, Kola kungs šodien pauda arī līdzīgu pozīciju, bet viņiem abiem diviem šie cipari nesakrita. Pirms tam minēja 20 miljonu investīcijas, tikko minēja 16 miljonu investīcijas, Kola kungs minēja 3 darbinieki strādā šajā uzņēmumā, mums bija informācija par to, ka šajā uzņēmumā 20 darbinieki tomēr ir. Nu, visu laiku visādi tāda maldīšanās trijās priedēs. Un pēc būtības mēs visi saprotam, par ko ir tas stāsts. Taisnība, tas ir viens uzņēmējs, kā šobrīd ir nostājusies visa biznesa pasaule Latvijas. Tātad visas Latvijas lielākās uzņēmēja organizācijas, vēlreiz mums kolēgi atgādina, un visu, ko viņi lūdz. Vienu lietu viņi tikai lūdz atlikt šī jautājuma izskatīšanu, kamēr notiek šī tiesvedība. Te abi divi runātāji teica, kas aizstāvē šo pozīciju, teica, ka var iet vietējās šajās nacionālajās tiesās un tiesāties. Nu, ja jau tas būtu ar pozitīvu rezultātu, tad jau cilvēki neiet starptautiskajā šķīrē tiesās. Un tur jau acīm redzot ir tā problēma, ka tajās nacionālajās īsti netiek galā. Ja kādam ir jautājums par to, vai Latvijā šie investori tiek aizsargāti, un kolēģi, tie visi ir Ainā Šlesera draugi, nu kurš viņiem ķersies klāt Latvijā? Nu, viņš to pats ir paudzis nevienu vienreiz. Ja, tā kā, un es domāju, nu pastieties, ko viņi ir attīstījuši. pastāties, kas ir tie projekti, kas Latvijā ir attīstīti, vai jūs iedomājaties, ka pēkšņi kā sāks tēt, nezinu, Rail Baltica projektu ietvarā, tai sāks jaukt nosas, nezinu, es rūk kļūdos Origo.
Palaiņkungs, ja? Vai jūs joprojām debatējat par zemkārīgu ministru Kasparu Gerhardu priešlikumu noteikt spēkā stāšanās termiņu?
Es līdz tam tūlīt nonākšu. Jā. Un vai jūs varat iedomāties, es atbildu uz iepriekšējiem debatētāju izteiktiem šaubām. Vai jūs varat iedomāties to, ka kāds pēkšņi tajā tarp būdus ar jauks nost Origo, piemēram? Nu, man grūti iedomāties tādu iespējamību, ja? Bet mēs skaidri esam redzējuši līdzīgu raksturu darbības otrā pusē pret mūsu uzņēmējiem, kas tur nodarbojas ar zveju. Un to, kam tur īsti ir taisnība, nu, grūti pateikt. Tāpēc, kolēģi, es tomēr aicinātu arī atbalstīt šo Gerhardu kunga priekšlikumu, lai vai cik viņam būtu maza šī aktualitāte, jo, nu, 10. februārs tas ir, nu, es domāju, tas galīgi nemaina lietas būtību konkrētajā jautājumā, bet lietas būtība mainīja tas, ja mēs iepauzēta šī te likuma projekta apturē, likuma projekta stāšanos spēkā vismaz līdz brīdim, kad stājas spēkā šis te ir šie te tiesas spriedumi. Pilnīgi taisnība tiem, kas šodien aizstāvo šo jautājumu debatē, kad esošo tiesvedību tas neietekmēs, jums ir pilnīga taisnība, gan Liepiņa kungam, gan Kola kungam, pilnīga taisnība ir. Bet man bija saruna ar šo uzņēmēju, viņš man arī teica, ka viņam neinteresē šis tiesvedības process, jo šis tiesvedības process pateiks tikai to, vai viņiem ir taisnība vai nav taisnība. Un tas, cik liela būs šī te atlīdzība, iespējama atlīdzība, tas jau būs jauna tiesvedība. Tas nebūtās, šī procesa ietvaros, tas netiek skatīts. Netiek, te tikai, kuriem ir taisnība, drīkstēja tā darīt vai nedrīkstēja tā darīt. Un tad, kad viņi būs šo jautājumu noskaidrojuši, un tas tuvākā laikā būs skaidrs, tad būs jācer jauna prasība. Un, ka nesanāk tā, ka mēs ar šo skaisto lēmumu projektu, šim uzņēmējam šo iespēju pēc šīs jaunās prasības, noņemam nost. Jo prasība par zaudējumu kompensāciju, tā būs jauna tiesvedība. Godātie kolēģi, nebaidīsimies paši no saviem likumiem, paši no savas tiesiskās vides. Neviens šeit Norvēģi investors netaisās apbižot. Viņi visi ir tiesiskā valstī, drošā vidē, bet aicināsim tomēr šo jautājumu skatīt tajā brīdī, kad mums nebūs starptautiskajā vidē aktīvu tiesvedības procesu. Diemžēl šobrīd viens tāds ir, un kā par nelaimi, tas ir tieši Latvijas uzņēmējs, kurš šobrīd cīnās par savām tiesībām. Šis, manuprāt, ir simbols, tas balsojums tieši par Latvijas uzņēmēju interešu aizstāvēšanu. Kolēģi, paldies.
Vārds Saeimas deputātam Ainaram Šlesaram.
Godājamies Saeimas priekšsādātāji, godājamie kolēģi. Valaiņa kungam ir taisnība. Es tiešām esmu atbildīgs par to, ka te ir daudz norvēģu biznesa, bet ne viss, bet liela daļa. Ja. Mēs 97. Gadā atvērām pirmo Rimi veikalu, mēs veidojām tirzniecības centrus, viesnīcu šeit pārbūvējām, es tiešām esmu dzīvojis Norvēģijā, man tiešām Norvēģija ir daudz draugi. Un tieši tāpēc būtu neloģiski man šodien kaut kādā veidā nostāties pret Norvēģiem. Bet te neiet runa par maniem draugiem Norvēģiem, te iet runa par to, vai mums Latvija ir pirmajā vietā. Izskatās, ka daudzi te varētu no šīs tribīnas uzstāties uzlikt Norvēģu karodziņu un teikt, Norvēģija pirmajā vietā. Kola kungs. Nav, neredz. Nu, es teikšu tā, ka
tas ir kungs lūdzu nesarunāties zāli.
Tas, ko es redzēju ārlietu komisijā, tad tas nabaga uzņēmējs vispār pie vārda nevarēja tikt. Ja. Viņš runāja, viņā neviens neieklausies, tas bija nožēlojami. Kas notika iepriekšējā Saeimā? Nu, kā lai es zinu, es neesmu strādājis iepriekšējā Saeimā. Ja viss tik gludi ir gājis, tad kāpēc mēs joprojām lemjam par šo jautājumu tagad? Kāpēc tas nav izlēms? A varbūt tieši tāpēc, ka tādas krabju lietas arī bija par pamatu, kāpēc 75 deputāti netika pārvēlēti. Protams, tā nebija galvenā lieta, bet šodien kaut kādā veidā uzņemties atbildību zālē klātesošiem deputātiem, kuri nav strādājuši iepriekšējā Saeimā, nav korekti. Un tieši tāpēc šodien mums jāskatās pēc būtības, nevis tas, kas bija kaut kad tālā pagātnē. 30 gadi pret simtiem gadu citām vienošanām tas tiešām nav nekas, kā tas šodien jau ir izskanējis. Un šeit izskanēja arī no pozīcijas puses tādu labu argumentu. Man nāk prātā viena filma, nu, droši vien krievu valodā es necitēšu, mēģināšu iztulkot latviešu valodā, bija tāda filma 12 krēsli. Es pieļauju, ka daudz skatījušies. Un tad tur divi personāži sāk tirgoties par to. Tad kas būs vispirms? Krēslis? Krēsli vai nauda? Viens saka, tu man sākumā krēslus, a pēc tam nauda. A otrs saka, varbūt sākumā nauda un pēc tam krēsle. Kāpēc es citēju šo filmu? Tāpēc, ka jūs tas sasolījāt, teica, ka būs labi. Ka tur ārlietu ministrija komisija visi saka ļoti labi. Vo, super! Kam būs labi? Tad, kad es komisijā teicu, vai mēs varam protokolā iekļaut to, ka ārlietu ministrija garantē, ka tiesvedībā atsakoties no iepriekšējā līguma netiks pasliktināta pozīcija, nekas netika iekļauts. Tas ir tā kā sākumā krēsle, a pēc tam nauda. Varbūt. Saprotiet, un tā ir tā lieta, ka šodien mēs runājam par konkrētu uzņēmumu. Ļoti cienījams uzņēmējs Pildagovičs, kurš nāca ļoti korekti uzstājas. Ja mēs runājam par darba devēju konfederāciju, arī tur vadība nomainījās. Bites kungs nestrādāja pirms gada. Un es lobēšu no šīs...
Lester kungs, vai jūs joprojām runājat par termiņu noteikšanu 10?
Jā, tieši par to es runāju. Man vēl viena minūta.
Es atgādinu, ka saimnes kārtības lūdzu parādz to, ka jārunā ir atbilstoši tam, kas pateikts ir priekšlikumā.
Jā, es runāju par būtību. Ja. Šajā gadījumā tas, ko es esmu teicis iepriekš, es varēju sakot. Mums vajag nevis pārlikt termiņu, mums ir nepieciešams šajā gadījumā ļaut konkrētam uzņēmumam iztiesāt šo lietu vai arī iekļaut jaunajā vienošanās par to, kad šī tiesvedība iepriekš noslēgtie līgumi attiecī netiks atcelt uz iepriekšējām lietu. Tas ir gluži tāpat, jūs noslēdzat līgumu un pēc tam pārslēdzat līgumu, kas ir atšķirās, bet tad ir vienmēr tiek ierakstīts punkts. Vai, piemēram, kaut kādi punkti no iepriekšējā līguma paliek spēkā pat uz to, kas jau ir bijis. Bet nekas tāds nav noticis. Un tāpēc, godājumie kolēģi, es aicinu tomēr, ka respektēsim Latvijas biznesu. Un pat, ja jūs šodien balsosiet pret Latvijas biznesu, tad agri vai vēlu mēs nonāksim situācijā, ka Latvija par to dārgi maksās. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā referents vēlas kaut ko vēl piebilst par piektā priekšlikuma izskatīšanu?
Jā, priekšsēdētāja kungs, noteikti es vēlos piebilst, lai nepazūd fokus par šo konkrēto priekšlikumu. Atgādināšu priekšlikumu iesniedz aizvadītajā gadā, komisijā atbalstīja un vienkārši tiešām pirms balsojiet atgādināšu komisijas vārdā, nolasīšu vēlreiz, par ko jūs tagad balsosiet. Satversmes 69. pantā ir regulēta likumdošanas noslēdzoša stadija, likuma izsludināšana un likuma spēkā stāšanās brīdis. Izsludināšanas pienākums saskaņā ar satversmes 69. pantu ir valsts prezidentam. Proti, satversmes 69. panta pirmais teikums noteica, ka valsts prezidents izsludina saimā pieņemtos likumus neagrākā 10. dienā un nevēlākā 21. dienā pēc to pieņemšanas. No šī panta izriet arī tas, ka saima likumā nevar noteikt tādu likuma spēkā stāšanās termiņu, kas iekrīt valsts prezidentam atvēlētajā 21 dienas termiņā. Ņemot vērā, ka piektais priekšlikums piedāvā noteikt tādu likuma spēkā stāšanās termiņu, kas pretrunā satversmes 69. pantā noteiktajiem liedz valsts prezidentam izmantot tam satversmē piešķirtās tiesības, aicinu balsot pret piekto priekšlikumu.
Tātad, kolēģi, izskanēja arī debatējas jautājums, vai šis priekšlikums vispār ir balsojams. Jā, viņš ir balsojams, jo komisija ir formulējusi savu attieksmi. Komisija tolaik ir noteikusi attieksmi atbalstīts, bet jautājums tāpēc ir jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par piekto Zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par nav, pret 70, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Jā, tātad es kolēģi tikai atgādinu par procedūru. Atbilstoši Saeimas kārtības ruļu 14. pantam, divos lasījumos pieņem likumprojekts, kas parasti starptautisko līgumu apstiprināšanu, līdz ar to otrais lasījums šobrīd ir arī galīgais lasījums. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumu par savstarpēju ieguldījumu veicināšanu aizsardzību izbeigšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56, pret 23, atturas 14, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības nolīgumu par darbu un brīvdienu schēmu. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā. Ārlietu komisijas vārdā referents Rihards Skols.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāji, kungs, cienījamie godātie kolēģi, Ārlietu komisija ir sagatavojusi Saeimai izskatīšanai otrajā un galīgajā lasījumā likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības nolīgumu par darbu un brīvdienu schēmu. Otrajā galīgajā lasījumā uz otro lasījumu priekšlikumu netika saņemti, līdz ar ko Ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad ņemot vērā to, ka nav saņemti priekšlikumi, balsosim. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības nolīgumu par darbu un brīvdienu schēmu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82, pret 5, atturās nav, likums ir pieņemts. Nākamais likumprojekts grozījuma būvniecības likumā, strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Atis Labucis.
Godājas priekšsēdētājai, kungs, kolēģi, grozījumi likumā, būvniecības likumā. Tad jā, strādājam pirmajā lasījumā. Un Tautsaimniecības komisija atbalstīja ekonomikas ministrijas sagatavoties grozījumus, un grozījumi iedalāmi piecos blokos. Inženiera konsultanta termina ieviešana un respektīvi inženiera konsultants konsultēs un pārstāvēs no ieceres, izstrādes un projektiešanas līdz objekta nodošanai eksploatācijā. Specialitāšu apvienošana, būs tikai otrais bloks, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzības specialitātes apvienos vienā. Un papildus tiesības personām, būvspeciālistiem, būvniecības ierosinātājiem un projektētājiem, kuri varēs skatīt būvniecības informācijas sistēmu, tur tās eksploatācijas lietas. Un tad vēl divas lietas deleģējuma precizēšana attiecībā uz būvnormatīviem inženieru izpētei, regulējuma precizēšana, kur būvvalde varēs nosūtīt un skatīt, nosūtīt jautājumus eksploatācijas, jautājumus kontrolējušam institūcijām atbilstoši kompetencijai. Komisija lūdz Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Jā.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret nav, atturās nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Referentam lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 23. gada 14. februāris.
Kāds? 14.
Ja? 14.
Vai ir citi priekšlikumi priešlikumiem? Nav. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam noteikts šī gada 14. februāris. Paldies. Nākamais jautājums likumprojekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā strādājumu ar likumprojektu pirmajā lasījumā. Es atgādinu, ka komisija ierosina atzīt šo likumprojektu par steidzamu. Tautsainīcības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Patpalnieks.
Labdien, kolēģi! Strādājumu ar grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā un šis likumprojekts ietver risinājumu, kas paredz, ka obligātā iepirkuma komponents izmaksas nesek Latvijas elektroenerģijas galvalietotāji. Tās turpmāk tika sekts no valsts budžeta. Saskaņā klimata un enerģētikas ministrijas sniegto informāciju pašlaik obligātā iepirkuma sistēmā darbojas 16 komersanti, un to skaits pēdējā gada laikā ir samazinājies pa vairāk nekā 200 komersantiem. Likumprojekta īstenošanai nepieciešams finansējums tiks paredzēts no valsts budžeta likumā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi šo likumprojektu savā 17. janvāra sēdē un atbalstījis, kā arī ierosina atzīt to pasteidzumu.
Jens Īškungs, Meļņkungs un Simonovskas kundze, vai jūs esat pieteikušies runāt par vai pret steidzamību, steidzamības noteikšanu, jo, ja likumprojekti lūdzu atzīt par steidzamu, tad vispirms jābalso par steidzamību. Ja jūs vēlaties piedalīties debatēs vēlāk, attiecīgi debatēs. Meļņkungs, vai jūs par steidzamību gribat runāt? Debatēs. Labi, tātad, kolēģi, ņemot vērā to, ka komisija lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu, mums vispirms jābalso par steidzamības noteikšanu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā noteikšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86. Pret nav, atturās nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Uzsākam debates. Nē, debatēs vēl. Tagad uzsākam debats. Vārds saimnes deputātam Mārcim Jensītam.
Cienījāmie saimnes priekšādātāji, cienījāmie kolēģi. Protams, ka esmu par grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā. Esmu par jebkuru atbalstu iedzīvotājiem energokrīzes radīto seku pārvarēšanā. Bet es vēlos vērst uzmanību uz diviem jautājumiem, kas ir saistīti ar to, lai šis atbalsts patiešām kompleksā visu, ko valdības sniedz, lai viņš būtu reāls, lai atbilstu realitātei. Un tāpēc vērst uzmanību uz divām lietām. Pirmais ir par OIK. OIK, kas ir grozījumu pamatā, un nu jau ir kļuvis par folkloru. Artur Skaimiņš to izmantoja 4 gadus atpakaļ savā PR-ā priekšvēlēšanu kampaņā Tripsās saimnes vēlēšanās. Pagājušā gadā Jānis Bordāns to izmantoja savam PR-am un lielajās, ka OIK ir atcelts. Pagājušā gada beigās ekonomikas ministrija plaši publicēja, ka OIK ir atcelts no uz visiem laikiem. Realitātē cilvēku prātos OIK atcelšanas epopeja ir kļuvusi par atbalsta imitāciju un tā atcēlējiem par alibi, lai noņemtu no sevis atbildību. Nelielais samazinājums, ko ietver OIK atcelšana, nav salīdzināms ar reālo izmaksu pieaugumu. Tas nav būtiski jūtams un redzams. Man zināmam cilvēkam pie elektrības rēķina vairāk kā 100 eiro atbalsts OIK atcelšanas gadījumā pēc viņa paša aprēķiniem ir tikai pāris eiro. Tas ir līdzīgi, kā nopirkt automašīnu un nemaksāt par logu šķidrumu, dāvanā. Vai tāpat kā nopirkt pilnu preču grozu un valsts nosponsorē iepirkumu maisiņu, lai iepirkējs atgrieztos un laimīgs dotos tālāk. Vai līdzīgi tas ir kā, kad ceļa policija ķeļot dzērēju šoferis aptur, liek iepūst trubiņā, nosauc tevi vārdā, kas ir tīri patīkami šajā gadījumā, uzdāvina testeru uzgalīti, un tu laimīgs dodies tālāk. Kādai ģimenei Boldarā jau komunālajie maksājumi par 82 kvadrātmetriem dzīvokli izauguši gan rīzlīs 1000 eiro decembra mēnesī. Cita ģimene, Latvijas mās pilsētā, gan rīz 600 eiro par divi stabu dzīvokli. Mūsu vietējie mēdīji tos jau sāk domāt dēvēt par Guinness rekordiem. Nolaidieties no saviem augstumiem uz zemes, Cilvēkiem ir vajadzīgs reāls atbalsts, un oja kacelšana ir nepietiekama, tas ir kā piliens jūrā. Un otrais jautājums, kādēļ iedzīvotājiem ir jāmaksā par valdības pieļautajām kļūdām? Zināms, ka elektrības ražošana ietekmē dabasgāzes cenu. Augustā gāzes cenas augstākajā punktā bija 340 eiro par megastundu, bet janvāra sākumā tikai 63 eiro par megavatstundu. Līdzīgi kā apkuras sezonā pirms gada, tas nozīmē, ka kopš augusta gāzes cena ir samazinājusies vairāk nekā 5 reizes, bet Latvijas gāze tarifs nesamazina. Es personīgi pazīstu ģimeni, kurai gada laikā cenas ar visu valsts atbalstu ir pieauguši vairāk nekā 5 reizes, kas precīzi atbilst 5-kārtīgajam sadārdzinājumam. Tā ir nenormāla starpība summa, par ko iepirka un tagadējā gāzes biržas cena. Tikko enerģētikas uzņēmumi strādāja ar rekordu lielām peļņām, bet tagad, kad potenciāli viņiem varētu būt zaudējumi, viņi tarifus nesamazina. Gāze tika iepirkta laikā, kad cenas biržā bija visaugstākās. Un atbildīgo par to nav. Tomēr ir atrast vainīgais Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir jāapmaksā valdības afēras cienīga neprofesionalitāte. Es personīgi neesmu pārliecināts, ka tā nav apzināta afēra. Bet labi, pieņemsim, ka politiskā situācija spieda iepirkt sadārdzinātu enerģiju, un atbildību tas mīkstina, it kā. Bet noderījums jau ir reāls, un viņš paliek iedzīvotājiem. Uzskatu, ka atbildīgajiem tas ir jākompensē, nevis tikai jārada atbalsta iespējas. Pagājušā gada beigās veiktā salīdzinājumā tika norādīts, ka elektrības cenu pieauguma ziņā Latvija ir otrajā vietā Eiropas Savienībā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Vairākās valstīs tādi kā Polija, Ungārija, Slovenija un citas valsts ar valsts atbalstu elektrības cenas pat ir samazinājušās, bet mēs esam līderos cenu kāpumā. Vai tas nav saistīts ar valsts vadību? Arī par to nav atbildīgo. Un par atbildību noslēgumā. Ja atbildību attiecinātu uz vienkārši ierīnas cilvēku, tad par darba pienākumu nolaidīgu pildīšanu, ja tā rezultātā ir iestājies būtis skaitājums, draud pat krimināla atbildība. Ja atbildība ir saistīta ar lielo farmu vai vīrusu politiku, kad Ilze Viņķele neiepirka pietiekami daudz vakcīnas, viņa atlaida no darba un iesūdzēja tiesā. Bet, ja atbildība ir saistīta ar 13. Saimu un tās iecelto izveidoto valdību ar turpinājumu 14. Saimā, tad tagad, kad iepirkuma dēļ mājasaimniecībām ir zaudējumi, kas mērām ir 100 eiro mēnesī, atbildīgo nav, tikai iedzīvotāji. Es ticu par Dievu svētīt Latviju, uz kuriem cilvēki brauc, nevis bēg, par garīgi, sociāli un ekonomiski plaukstošu valsti. Taču, lai tas notiktu, mums nav jāmeklē grēkāži līdzīgi kā Ilze Viņķele, vai jātaisnojas ar vīrusu vai ar karu, bet kopā jāuzņemās ir atbildību par savām darbībām un valsti. Laiks reāli domāt par saviem iedzīvotājiem un par savu valsti ar lieliem burtiem reāli, nevis tikai par jaunām ministrijām un politiķu algu celšanu. Dievs svētī Latviju!
Vārds Saeimas deputātam Kasparam Melnim.
Cienījamais priekšsēdētāj, kolēģi, es aicinu atbalstīt šos grozījumus, bet gribētu, lai mēs visi saprotam šo grozījumu būtību. Jo idejas, ka mēs jau neko nesamazinām, laiks paliek tāds pats kāds bija, mēs viņu pārliekam no viena maciņa uz otru. Ja līdz šim mēs samazinām gala patērētājs to redzēja savā pēkinā, tad tagad viņš to neredzēs, bet viņš to samaksās tāpat ar savos nodokļos, jo tas tāpat paliek uz nodokļu maksātāju pleciem. Un kamēr mēs komisijā diskutējam par tādām lietām, es tiešām aicinātu, kā var patiešām samazināt OIK pēc būtības un samazināt tā izmaksas, jo samazināt tiešām ir kur. Var kā piemēru runāt kaut vai 2021. Gadā OIK bija 307 komersanti, un to administrējušas izmaksas enerģijas publiskajiem tirgotājiem nodarbināja 5 darbiniekus. Uz doto brīdi šogad paliek 16, un ir tikai tie paši 5 darbinieki, un uz algām ir samazināts 20%. Jebkuram uzņēmējam ir skaidrs, ja tev darba apjoms samazinās par 95%, un ka tev vajag arī būtiski samazināt izdevumus. Nu, vai 20% ir tas pats proporcionāls samazinājums? Šaubos. Es ļoti ceru, ka mēs komisijā turpināsim un atradīsim kādu risinājumu, kā tiešām samazināt vismaz izmaksas. Un otrs, runājot par tava dokumentiem un anotācija ļoti labi rakstīts, kāpēc mēs vispār šos grozījums vēršam, lai samazinātu būtiski rēķinus. Un tad patiešām, cik mēs viņus būtiski samazināsim? Paņemam savus rēķinus, kolēģus, draugu vai kaut vai vēlētāju un pastāmies tiešām. Es paņēmu vienu rēķinu, privātu māju, ģimene ar diviem bērniem, decembra mēneša rēķins, 328 kWh patēriņš, rēķins 95,72 €. Un no kā no tā būs 58 centi. Tas pat nav procents, par ko mēs samazinām. Un tad tiešām aicinājums par būtiski skatīties, kur mēs varam samazināt. Nu, kaut vai varbūt skatāmies pievienotās vērtības nodokli. Jo šī rēķinā tas jau būtu kaut kādi 16,44 centi. Nu, tā ir starpība 58 centi vai 16 €. Kaut vai. Un kas ir pats interesantākais, kas tad ir lielākais vai kā saņēmējs un būs tuvākos gadus? Un tie būsim mēs. Mēs katrs, tāpēc, ko ir kā lielākais saņēmējs Latvijas Energo, TEC 2, kas dedzina gāzi. Un atšķirībā, ja no citiem komersantiem ir atkarīgs no tā, cik tu saražo vai nodot elektrību pa kādu cenu, tad TECam ir vienkārši fiksēta gāzes maksa vairāk nekā 20 miljonu gadā. Un tā arī izveidojot pie šiem noteikumiem sanāks interesants moments, jo Latvijas Energo dividendes maksā budžetā un pēc tam no budžeta atpakaļ saņems OIK atpakaļ. Interesants veidojums. Un kas ir vēl interesantāk, ja TEC 2 izstātos no OIK pagājušajā gadā, tad mēs runātu pavisam pat pilnībā citu situāciju. Tāpēc, ka tad rēķini būtu mazāki. Un patiesībā OIK būtu pelnoši un rēķinus ļautu samazināt iedzīvotājiem un gala lietotājiem. Tāpēc es tiešām aicinu, ceru, ka mēs komisijā turpināsim skatīties, kā samazināt var OIK un samazināt tā izdevums, jo ir kur samazināt, un iespējams par šie grozījumi pēc kaut kāda laika būs pilnībā lieki. Bet pašais tie ir tiešām veids, kā to samazināt, bet nemānīsim sevi, jo mēs neko patiesībā nesamazinām. Paldies.
Ar Saeimas deputātei Jānai Simanovskai.
Augstu godātāji Saeimas priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti un cienītās deputātes, es atbalstu šo likumprojektu, tomēr vēlējos to komentēt. Gribējām, kā labāk sanāc kā vienmēr. Tieši to mēs varam attiecināt uz obligāto iepirkumu komponenti jeb OIK, kas bija veidot ar labiem mērķiem, bet ar ļoti sliktu izpildījumu. Tā ideja bija vērtīga un nepieciešama, jo sākotnējā ideja bija atbalstīt atjaunīgos resursus un to attīstību tajā laikā, kad tie nevarēja konkurēt ar fosilajiem resursiem. Bet šobrīd mēs redzam, ka atjaunīgie resursi ir kļuvuši daudz lētāk par fosilajiem energoresursiem. Diemžēl, to, ko mēs arī redzam, OIK tika izmantots dažādās krāpniecības schēmās un veicināja subsīdijas fosilajai gāzei, tai pašai Krievijas gāzei, kuras seks mēs redzam arī vēl šobrīd. Gandrīz pusi no visiem OIK maksājumiem nonāca tieši fosilās gāzes dedzināšanā. Un tas pēc būtības bija pretrunā ar pašu OIK pamatu veicināt atjaunīgās enerģijas attīstību un veicināt Latvijas energo neatkarību. Tas, ko mēs arī redzam, ka šis mehānisms nav bijis efektīvi izmantots. Latvijas labie rezultāti zemo emisiju enerģētikā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, turās uz padomu laika celtajiem hesiem. Ir pagājuši 18 gadi, kopš OIK tika ieviests. Tomēr Latvijas jaunā kapacitāte un spēja izmantot saules un vēja enerģiju ir minimāla. Vairāk nekā 15 gadu laikā atjaunīgās enerģijas īpatsvars enerģētikā ir pieaudzis tikai pa pāris procentiem. Es pieminēšu, īpaši pieminēšu mazos HES, kuri varēja pastāvēt tikai OIK dēļ. To negatīvā ietekme uz dabu ir plaši apzināta. Bet tie saražo ļoti mazu daļu no Latvijas elektrības, tādēļ faktiski iedzīvotāji visu šo laiku bija spiesti subsidēt dabas iznīcināšanu. Diemžēl arī OIK ir radījis ļoti sliktu negatīvu ietekmi uz to, kā mūsu iedzīvotāji uztver vidas ekonomiskos instrumentus. Pirmkārt palielinās elektrības rēķini, dzirdēt šīs krāpnieciskās schēmas, un rezultātā mums nav pietiekoši daudz lētākas atjaunīgās enerģijas, kam vajadzēja kompensēt OIK ietekmu uz rēķiniem. Mēs arī apzināmies to, ka ar šo likumprojektu OIK pazudīs no mūsu tiešajiem rēķiniem, bet par to maksās valsts. Faktiski mēs paši, jo noslēgto līgumu dēļ pilnīgi OIK atcelšana valstī ir neizdevīga, jo līgumu laušana nestu finansiālas sekas. Tāpēc es atbalstu šo likumprojektu, bet es vēlos vērst uzmanību, lai nākotnē, plānojot ekonomiskos instrumentus, mēs mācītos un novērstu šādas kļūdas. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Ainaram Rumšlesiram.
Gudējamais Saeimas priekšsēdētāji, gudējamie kolēģi, Tautsaimniecības komisija, kurā es arī strādāju, ir atbalstījušos priekšlikumus, bet tas, ko es vēlētos šodien šajās debatēs izteikt, ka mums Tautsaimniecības komisijā bija diezgan karstas debats par šo jautājumu, jo tas, kas izskanēja arī šodien jau no šīs Saeimas tribīnes, ka patiesībā OIK atcelšana nekāda nav notikusi. Tie, kas saņem OIKu, tie turpinās saņemt. Vienīgais tas, kas mainās, ka tad, kad iedzīvotājs saņems rēķinu, tur nebūs rakstīti vārdi OIK, tas arī ir viss. Tā ir tā būtība, jo Latvenergo, kā OIK saņēmējs, turpinās to saņemt. Skaidrs, ka tas, ko solīja iepriekšējā Saeima, ka vajag visu laust, nekas nav lausts. Jā, ir izbeigti kaut kāda līguma, kas varbūt izbeidzās arī paši, bet patiesībā tie galvenie OIK saņēmēji turpina to saņemt. Bet tas, ko es esmu sapratis šajās debatēs, kuras mums ir notikuši Tautsaimniecības komisijā, ka valsts ir diezgan liels bardaks saistībā ar visu šo enerģētikas sektoru. Iespējams, tāpēc arī premjers Kariņš gribēja izveidot atsevišķu ministriju. Nu, ļausim 100 dienas ministram pastrādāt un tad skatīsimies, ko viņš mums stāstīs, kā viņš atskaitīsies. Viņš atnāca vienreiz arī uz mūsu komisijas sēdi, paldies viņam, lai gan sākumā nācās to jautājumu diezgan tā atklāti pateikt, ka nu, tika sūtīti ierēģi, kuri mums lasīja lekcijas, un es teicu, ka Tautsaimniecības komisijā ir svarīgi aicināt ministrus, jo jābūt politiskām sarunām, nevis lekcijām no atsevišķu ierēģu puses. Ierēģiem ir jādara savs darbs, bet tad, kad ir politiska diskusija, tad ir jābūt politiķiem pretī, kas var uzņemties politisku atbildību par to, ko ministrija plāno darīt, to, ko valdība plāno darīt, un ko viņš pats arī aizstāv, jo ierēģis jau nevar aizstāvēt kādu politisku pozīciju. Ierēģim ir jāpilda tas, kas ir rakstīts likumā, viņam ir jāpilda tas, kas ir nolemts politiski. Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi, un es gribētu rekomendēt arī citās komisijās biežāk aicināt ministrus, lai nav tā, ka ministri kaut kur strādā perifērijā un nāk tikai ierēģi, kuri atskaitās par kaut ko, bet viņam jau nevar uzdot nemaz jautājumu. Bet tagad pie būtības. Tad, kad uz Tautsaimniecības komisiju bija atnākuši pārstāvi no augstsprieguma tīkliem un sadals tīkliem, tad bija ļoti dīvaini redzēt, ka uz uzdoto jautājumu, tad kāpēc viņi grib palielināt tarifu šādā apmērā, atbilde netika sniegta. Un tad viņi pat savā starpā nespēja kaut kādu ar vienotu pozīciju tur arī komunicēt, jo izskatās, ka viņi pat nebija savā starpā runājuši. Jo tas jautājums, ko mēs uzdevām, principā izrādījās ļoti sarežģīts un viņi nevarēja atbildēt. Bet tas, kas mani vairāk šokē, tas ir tas, kas notika pēc tās Tautsaimniecības komisijas sēdes, kurā mēs diskutējam par šiem jautājumiem. Ekonomikas ministrijas viedoklis bija diezgan skandalos, nu, ka principā vajag augstsprieguma tīkla, sadals tīkla atnāca ar kaut kādu tādu koncepciju, nu, ka vajag pacelt cenu par tik un tik, un tad vienkārši kāda būs sabiedrības reakcija. Nu, ja sabiedrības reakcija būs slikta, nu, tad samazinās. Un ko tad mēs tagad piedzīvojam? Mēs runājam par to, ka paaugstinājums nebūs tik liels, kā bija paredzēts. Tas tā, jūs aiziet uz tirgu un saka, maksā par kaut kādu preci 100 eiro. Tu saka, nē, tas ir par dārgu 100. Nu, tad beigās tev uztaisa nelielu atlaidu un saka, tagad tev jābūt priecīgam. Bet starp to iepriekšējo cenu un tā, kas būs, jebkurā gadījumā ir sadārstējums. Skaidrs, ka pasaules tirgus nav tāds, kad ir viena valsts cena, kā tas bija padomju savienības laikā. Nu, un tā cena ir tāda, kā tur politiķi nolemja. Bet tas, kas man uztrauc, ka ir pārāk daudz vara iedota ierēdņiem, uzņēmumu pārstāvjiem un principā akcionāri ir tādi, kā nezinīši mūsu valstī. Tad, kad tiek uzdots jautājums, ko domā akcionāri, akcionāri neko nedomā. Viņi saka, mēs prasīsim valdē. Bet, nu, jābūt politiskam uzstādījumam šajā gadījumā. Nevar būt tā, ka valstī piedarošie uzņēmumi, valdes paši lemj, ko viņi grib, kādus tarifus uzstādīt, un tad taisa testus. Ja. Nu, priekš tam ir SKDS uzņēmums, kas varētu notestēt klusākā formā, kāpēc vajag radīt ažiotāžu cilvēkiem. Un tāpēc es ceru, ka tiešām ministri nāks ne tikai uz komisijām, bet varbūt arī nāks uz Saeimu atskaitīties par to, ko viņi plāno darīt. It sevišķi, ja mēs runājam par enerģētikas jomu, kā es teicu, ministram ir jādod 100 dienas laika, lai viņš strādā, bet problēma ir tāda, ka cilvēkiem nav laika, viņi patreiz nevar samaksāt rēķinus. Un godīgi sakot, būtu ļoti labi, ja koalīcijas pārstāvi varētu, debatējot par šo konkrēto jautājumu, arī pateikt, ko darīt tiem cilvēkiem, kuri Bolderājā par 85 kvadrātmetru dzīvokli saņem rēķinu gandrīz 1000 eiro. Ot, ko darīt viņiem? Protams, šie tie jautājumi, kurus neviens no klātesošiem nevar pats atbildēt, tur atkal jāprasa, jāizvērtē katrs konkrētais gadījums, bet es vienkārši aicinātu šajā gadījumā jauno enerģētikas ministru, ministrijas pārstāvis un valdību kopā un koalīciju tomēr jautājumam, kas skar enerģētiku, tiešām pievērst uzmanību visaugstākajā veidā, lai tiešām cilvēki zinātu, kā plānot savus izdevumus. Un te ir divas lietas, ko es nobeigumā gribu teikt. Viens ir pensionārs vai parastais cilvēks, privāta persona, kurš saņem rēķinu par komunāliem maksājumiem. Viņš saņem, no ko viņš darīt? Nu, vecs cilvēks, viņš nebrauks prom no Latvijas. A ko darīt uzņēmējam? A, es pateikšu, kur ir atšķirības starp uzņēmēju, uzņēmumu un privāta persona. Uzņēmums vienmēr var pieņemt lēmumu pārcelt ražotni kaut kur, pārcelt biznesu kaut kur, noreģistrēt uzņēmumu kaut kur citur. Tā kā jau tas izskanē, nevar atvērt bankas kontus Latvijā, atver Igaunijā, Lietuvā vai vēl kaut kur. Mēs esam globālajā šajā konkurence atrodamies, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiešām tad, kad no valdības nāk kādas ziņas, lai viņas netiek sūtīts ar mērķi notestēt sabiedrības viedokli, jeb sabiedrības pacietību. Cik tad ilgi tas pacietības mērs var izturēt un kad viņš plīsīs? Tā kā godājumie koalīcijas pārstāvi būtu nepieciešams sabiedrībai tiešām zināt, ko darīt tiem cilvēkiem, kas nevar apmaksāt šos rēķinus. Un pat, ja mēs sakam, ka cenu pieaugums būs mazāks, tomēr ir jābūt kaut kādam skaidram mehānismam, kā var palīdzēt it sevišķi tām daudzbērnu ģimenēm un trūcīgajiem, kuri tiešām nevar samaksāt šos rēķinus. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājumais priekšsēdētāj kungs, cienējamie deputāti, dāmas un kungi, paldies Simonauskas kundzei, kas te atzīmēja divas lietas. Viena es atbalstu, otra, es domāju, bija stipri kļūdaini. Ja? Tātad, kas ir ļoti pareizi? Mēs esam vienīgā valsts Eiropā, kas ir iemanījusies piecūkot 145 upes savas. Ja? Tā ir skaitā trīs lielākās lašūks. Tās 145 upes, tās ir mazās upes ar šiem dambiem, ja? Kurios ir tāds, ka pat, piemēram, Salacā, kur bija papīra fabrika, ja? Kur neko neviens neražo, tur stāv dambis, kur it kā izmantojot kā tiltu, priekšā ir žoks, ko izmanto tikai īpašnieki. Ja, to var atļauties tikai pie mums, un es painsējos, tā saražota elektrība ir apmēram 1%. Katrs šāds mēsls piemēsla apmēram 10 līdz 12 kilometru, pārvēršot, teiksim, gauju, kur kādreiz bija bērnībā ķēra alats un forelus, ja, par uzstādītiem smirdošiem dīķiem. Un tas ir tikai trīs īpašnieku dēļ, teiksim, mēs sacūkojam ja vienu no skaistākajām Latvijas upēm, un nekas nenotiek. Ja. Un šo dambi es atceros savā laikā, tas jau bija, man liekas, kad trīs saimas iepriekš, jau gribēja nojaukt un atpirkt, tad tur īpašnieki nevarēja vienoties, un tā līdz šim ne vides ministri, ne zemkopības ministri nespēja nojaukt pa tādu dambi, kurā nav ne elektrostācijas, nekā nerunājot par šiem mazajiem hesiem, ja, bet tā ir viena problēma. Bet es gribu iebilst otrai lietai, ko te pieminēja. Tātad šī atjaunojuma enerģija. Vai jūs zināt, Simonovs kundze, ka 30 gados ir paredzēts iztērēt tik daudz reto metālu un pārāk tik daudz iešu, cik civilizācija nav pēdējos 70 gados iegūsi. Pēdējos 70 tūkstošu gados, nevis 70, jā, tas ir amerikāņu aprēķins, tātad pēdējos 70 tūkstošu gados ir dzīvojuši 500 cilvēku paudzes, apmēram 107 miljardi, tātad šī jaunā brīnumainā programma bezizmeša ekonomika paredz 30 gados pārāk tik daudz minerālu, jā. Tagad nākošais, lai iegūtu vienu šādu tonu reto redzemju metālu, ir jāiztērē 200 tonu saldūdens, kas ir saindēts ar skābēm un smagajiem metāliem, kuru pēc tam nevar attīrīt. Es te nosaukšu dažus piemērus, teiksim, lai ražot pusvadītājs, mikroskēmas, dažādas vadības sistēmas, jā, radioaktīvs materiāls, tādus kā neodīms, ko lieto magnetos vai rotorus, tad, lai 2 gramus iegūtu lutēciju, ir jāparbīda ekskavatoriem 2600 tonnas iežu uz 2 gramiem. Lai iegūt 2 gramus gallija, nu tas ir, ko lieto mikroprocesoros vadības sistēmās, ir jāpārvieto 110 tonnas rūdas. Katru gadu mēs piecūkosim nākošos 30 gadus ar 100 miljardiem atkritumu. Vai jūs ziniet, ka Ķīnā šobrīd katrs 5. hektārs jau ir saindēs, jā. To visu varētu darīt, ja mums nebūtu pēc Latvijas finiera aprēķiniem 70 miljoni tonnas neizmantotas nevērtīgās koksnes, ko varētu darbināt kopā ar kūdru un apmēram 200 kaut kur 1000 tonnu kūdras. Bet, nu, šie 70 miljoni koksnes, tas ir aizsarg, joslas, aizauguši ezeru krasti, upju krasti, dažādas grāmalas un tā tālāk. Jā. Katru gadu pēc atkal Latvijas finiera datiem sapūs 2 miljoni koksnes. Jā. Tātad bezmaksas kurināmā vietā mēs pārbīdīsim iežu, mums jau nekā nav no šī. 80% naudas mēs tērēsim maksāju Ķīnai jā, par šiem saražotajiem produktiem. Kā es teicu, kas Latvijai prasītu, ja mēs reāli gribam šo programmu izpildīt, apmēram katru gadu 2 miljardus. Tātad tā vietā, lai mēs šo naudu atdotu vēžu slimniekiem, izglītībai, varbūt pensionāriem, ja, mēs viņu pārskaitīsim Ķīnai, lai nopirkt kārtie vēju rotori, ja, kurā būs tāda šie radioaktīva materiāla un tā tālāk. Tad es domāju, un es ceru, ka saprats tomēr uzvarēs, un iespēja te ir faktiski tikai viena, ja divas, ja vai nu mēs tiešām reāli būvējam un atrisinam šo jautājumu kaut kādā veidā ar kodolu reaktoriem, vai arī mēs uzbūvējam vienkārši vienu tesu, kuru kurinam ar šo pašu koksni un kūdru un gaidam kāds 20 gadus, kamēr tehnoloģijas ļaus lēti uzbūvēt kaut kādus, teiksim, šos konteineru, šīs konteineru spēkstacijas, elektrostacijas, kuras starp citu pirmā nelielā elektrostacija saņēmusi licens Kalifornijā, ja, kas apmēram ražo 700-800 tūkstošu maisainiecībām, un viņi aizņem vietu, nu, varbūt tik daudz, cik viens vai divi vēju rotori. Ja. Tā kā iespējas ir daudz un dažādas, bet es domāju, ka problēma ir tā, ka mēs neesam atrisinājuši jautājumu ar šiem 70 miljoniem pūstošās koksnes, kas pašreiz ir Latvija. Tāpēc fantazēt par milzīgu naudas tērēšanu un murgainiem projektiem, es domāju, tādai mazai valstī kā Latvijai vajadzētu atturēties un mācīties no Somiem, jo Helsinkos, kas nezinu, ir lieliska kūdras elektrostacija, kur ir eleganti filtri, kur nekas neizplūst dabā kā tādā. Ja? Un ja tur arī kā CO2 izplūst, tad tas ir ļoti labs materiāls priekš augu valsts un lauksaimniecības produkcijas palielināšanas. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Jānim Patmolniekam.
Augstu godājumais Saeimas priekšsēdētāja, kungs, kolēģi, tātad projekā mēs dzirdējām jau par to, cik tā neveiksmīga schēma bijusi, taču to pirmsākumiem meklējām faktiski 90. gados, tajā laikā, kad, zinām, romantismu periodā tika atjaunot Hesi, kā Kirštēns kungs norādīja uz vecajām ūdens dzirnavām. Un šīm dzirnavām bija iespēja uzstādīt vairs jau ne graudu maušanas iekārtas, bet jau elektroenerģijas ģenerators. Un tas arī faktiski radīja šo te iespēju un šo te konceptu, ka vispār ir iespējams ražot elektroenerģiju šādā veidā. Taču ievērojamākais pavērsiens šajā stāstā ir tieši 2009. Gadā, kad tika atbalstīti 221. Noteikumi. Divas dienas pirms jaunu ministru kabineta apstiprināšanas 2009. Gada 10. Martā. Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu ražojot elektroenerģiju koģenerācijā. No tā brīža mēs arī varam faktiski runāt par OIK kā neveiksmes stāstu, kas neveiksmīgi sākās aizējošai valdībai apstiprinot šos noteikumus. Sekojoši visas valdības un Saeimas pēc tam ir cīnījušās ar šo te obligātā iepirkuma komponenti. Patērētāji ir iebilduši par ievērojamiem maksājumiem par atbalstīto enerģijas ražošanu. Atjaunojamās enerģijas ražotāji iebilduši pret to, ka tiek atbalstīts fosilās enerģijas stacijas, jo tika atbalstīt ne tikai biomasa, biogāze, bet arī gāzes koģenerācija, rūpniecība, pieaugot enerģijas cenām, zaudēja konkurētspēju. Visi bija pret, taču vairs nevarēja pavērst šo te ratu atpakaļ. Un tikai pēc staciju padziļinātas kontrolas uzsākšanās un pēc enerģijas cenu pieauguma pašlaika palikuši 16 stacijas, kas saņem šo atbalstu no vairāk nekā 1000 izsniegtajām atļaujām. Vajadzēja šo te cenu pieaugumu, lai stacijas uzsāk darboties tirgu un iziet no šīs atbalsta sistēmas. Pašlaik subsīdija apjoms ir sasniedzis līmeni, ka valsts var ar savu budžeta intervenciju nosegt galu lietotāju maksājumus. Tāpēc mums arī šodien ir jāspēja apspriest šo likumprojektu. Bet kā no obligātā iepirkuma komponentes, kā no atbalsta sistēmas, mums diemžēl ir palikušas pāri tiesvedības visās iespējamās tiesās Eiropas satversmes, Latvijas tiesās, ir bijis darbs policijai, prokuratūrai, nodarbinātība bijuši valsts pārvaldes darbinieki kontrolējot stacijas. Mums jāmācās no šīs kļūdas, kuras sauc par obligātu iepirkumu komponentu, taču tajā pašā laikā mēs arī nevaram izslēgt pilnībā, ka kādreiz mums vajadzēs lemt par atbalstu jeb kāda cita veida infrastruktūrai vai uzņēmējdarbības veidiem. Mēs to daram ikdienā Eiropas Savienības fondos, mēs atbalstam uzņēmumus. Mums ir šis posms ar šo likuma projektu beidzās. Galu lietotāju maksājumos atbalsta stacijām beigsies nākamajos gados līdz 10 gadus beigām, taču paturam prātā, kā Simonovas kundze minēja, kad arī mums būs iespējams jālēm kādreiz par atbalsta infrastruktūras projektu realizāciju vai citu strateģiski nozīmīgu projektu realizāciju. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Olēnam.
Godātie kolēģi, 13. Saeimā bija Saeimas parlamentārā izmeklēšanas komisija par obligātās iepirkumas komponentes atcelšanu, par izmeklēt apstākļus, kā vispār mēs līdz tādai lietai varējām nonākt. Un te patmalnieku kungs līdz galam nepateica visus tos apstākļus. Tad 2005. Gadā jau bija tāds ekonomikas ministrs, viņa vārds bija Krišjāns Kariņš, kurš pēc būtības uzsāka visu šo te obligātās iepirkumu komponentes stāstu. Tālāk, 2009. Gadā, lai vai kā bija viena valdība pieņēma, bet nākamā valdība, kur bija tieši vienotības ministrs, ekonomikas ministrs, bija viens no vislielākajiem šo atļauju izsniedzējiem un nedarīja neko, lai šīs te atļaujas neizsniegtu, lai šīs te atļaujas apturētu, bet tika uzsākta šī atļauju, tā teikt, masveida izdošana. Protams, visu laiku gāju un arī Saeimas izmeklēšanas komisija garu un plaši apskatīju un arī visu šīs schēmas, manuprāt, ka vēl joprojām šodien tie šie schēmotāji manā ieskatā ir izlīduši caur adatas aci, jo viņiem šī atbildības prasīšana kopumā no šiem atļauju saņēmējiem ir pārāk maz bijusi. Es uzskatu, ka nu, kādi 80% ir piedalījušies dažādās schēmās ar pašpatēriņu un savā ziņā krāpuši Latvijas valsti un mānījuši ārā reāli maksājums negodprātīgā veidā. Visiem šiem datiem, es domāju, ka viens, kam tas vairāk interesē, ļoti plaši ir 13. Saeimas izmeklēšanas komisijas gala secinājumi par to, kā tas ir tapis, kur tas, kas ar to visu noticies. Bet es šeit gribētu pievērst uzmanību mazliet arī šai divkosībai šī likumprojekta, jo kā šis likumprojekts tapis ir, un tam nevar to palaist, manuprāt, bez uzmanības. Un, kolēģi, 16. augusts, priekšvēlēšana laiks, 13. Saeima aktīvi strādājas pie tā, opozīcija ļoti stīgi norādījusi to, dažlabs esošais ministrs šobrīd valdībā pat ir ļoti stīgi iestājies par to, ka OIK ir jāpārtrauc, kad nevaram mēs turpināt veikt šos maksājumus. Un tad visā šajā, tā teikt, kulminācijā valdība, tā, kad elektroenerģijas cenas ir sasnieguši vienkārši visaugstāko pīķi, kad aicinājums ir dienas vidū slēgt ārā vispār visu, ko vien var izslēgt. Galvenais nekurināšu elektrību, valdība sakustās. Un kāda te nāk ārā paziņojumi? Ziņu virsraksti. 16. augusts. Koalīcija vienojas par pilnīgu atteikšanos no OIK maksājumiem. Turpmāk visiem elektroenerģijas lietotājiem OIK rēķina ailītē būs nulle. Valdības ir pilnīgi atcēlas OIK un dažādi šāda veida virsraksti masveidā vairāku nedēļu garumā. Priekšvēlēšanu laikā valdība ziņo to, ka OIK ir beidzies. Protams, arī tajā laikā mums radās šaubas, kā tas ir, vai tiešām tas OIK ir beidzies. Un pavisam drīz mēs jau nonācām pie secinājuma, kad OIK galīgi nav beidzies, vienkārši tiek pārlikts no šīs ailītes cilvēkiem rēķinā uz valsts budžeta maksājumu. Pēc būtības cīņa tiem negodprātīgiem maksātājiem vienkārši tiek pārcelt uz valsts budžetu, un tie, kas kā saņēm pirms tam šos maksājumus, tā viņi turpmāk arī šodien saņem. Un te patmalnie kungam pilnīgi taisnība, vienīgie, kas ir, tā teikt, šobrīd izstājušies, kāpēc cilvēki ir aizgājuši prom no tā OIK saņēmēja klāsta, ir tikai tāpēc, ka tā elektroenerģijas cena ir aizgājusi pilnīgā kosmosā. Viņu vienkārši, viņiem ir daudz izdevīgi darboties šajā brīvajā tirgu un pašiem kļūt par elektroenerģijas tirgotājiem, un viņiem nekādas dotācijas vairs nav jāsaņem. Bet tas laiks, kad viņi, tā teikt, smēle no valsts budžeta un tas, kur ir bijuši tie smēlē un rīcība pret viņiem, manuprāt, šajā brīdī ir izpalikusi. Un arī valdības nostāja šajā jautājumā ir visnotaļ divkosīgi, jo pēc būtības tas viens tāds PR žests, tāds politisks solis, nu mēs atceļam OIK. Neko pēc būtības neatceļam, jo, ja mēs skatāmies no šo uzņēmēja puses, uzņēmēji turpina saņemt tie, kas vēlās, viņi turpina saņemt šos maksājumus, tur nav nekāda ierobežojuma, viss turpina dzīvot tā, it kā nekas nebūtu mainījies. Bija tikai viens tāds kārtīgs priekšvēlēšana populismas, mēs atceļam OIK, kuram pavilkās līdz sabiedriskie mediji, publicēja no rīta līdz vakaram, valdība ir stingru lēmumu pieņēmusi, OIK vairs nebūs. Lūk, mēs redzam, šodien ir tā kulminācija, mums ir iesniegts likums, kas skaidri pasaka, OIK turpināsies, vienkārši viņi turpmāk maksās patiešām no valsts budžeta, ne iedzīvotājiem rēķinos, bet tik un tā katras iedzīvotājs, katras par viņu samaksās. Paldies.
Tā, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu uzvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu, Saeimas sekretārs Biedrei Antoņinai Ņinašavai nolasīt reģistrācijas rezultātus. Un palieciet lūdzu zālē. Pagājušais arī vairāk, kas bija zālē, tik nolasīt, kā nereģistrējušies.
88. Kur pazuda 4? Nē, 5. Zivtiņkungs, jūs esat pazuduši? Tā. Tā, kolēģi, reģistrējušies ir 88 deputāti. Uzmanīgi klausamies, kas nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Andris Bērziņš, Jekaterina Duraščeviča, Juris Jakovins, Zanda Kalniņa, Lukaševica, nav, Dmitrijs Kavaļenko. Bet Zanda ir. Labi, Līga Kazlovska. Kristaps Krištapans, Ramona Petrāvičs, Igors Rajevs, Jānis Rejers un Edgars Zelders. Bija?
Tā, ir.
Labi, visi paldies.
No. Labi, kolēģi, paldies. Pārtraukums viena stunda, atsākam darbu, pulkstens 13.30.